Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýaly syýasatçy Vladimir Zhirinovskiy rus sürüniň Türkmenistandaky ýagdaýyny alada bildirdi. Russiýanyň döwlet dumasynyň 21-nji oktýabrda geçirilen ýygnagynda deputat Vladimir Zhirinovskiy Türkmenistanyň mekteplerine rus dilli klassaryň ýapylmagyny alada bildirdi. Türkmenistanyň iň soňky rus mekdebiniň ýapylanlygy aýdylýar diýip Zhirinovskiy deputatlara ýüzlendi. Ol özlerinin bu mesele bilen daşary işler ministrliginiň hemde ýylçykhananyň aragatnaşyk liniýalarynyň üstü bilen gyzyklananlyklaryny ýylça hatyp berenliklerini ýöne bu maglumatyň ýylçy tarapynyň ret edilendigini gurrun berdi. Deputat öz çykyşyny öýdürlerini haýsy ýylçyxana, Russiýanyň Türkmenistana ýylçyxanasyna ýa-da Türkmenistanyň Russiýadaky ýylçyxanasyna hatyp berenligini aýdyňlaşdyrmady. Bu ýalňyş häzirki wagtda Türkmenistana rus dilli klassly 71 mekdep hereket edýär diýip ol mälim etdi diýip Zhirinovskiy görnüşinden ýylçynyň hatyny sitirledi. Onuň müniberde okan hatyndan çen tutulsa bu Türkmenistanyň Russiýadaky ýylçyxanasynyň hatyna meňzeýär. Hatyň ýüzünde Türkmenistanyň döwlet nişanyna çalym edýän nişany görmek bolýar. Mekdepler kemeldilmedi diýip Russiýaly syýasatçy hatdan okudy. Biz goranmak isleýäris ýylçy bolsa hem medat yer ve yer diyar. Şeyle de bolsa, bu tema hem işi gün tertibinde olmalı. Yadıma düşer, Aşgabada varanımızda olar ınha bu Rus mektebi, ınha bu Rus tiyatrı deyip görküdördüler deyip Zhirinovskiy aytdy. Dowam edýän okuw ýylynyň başyna Türkmenistanyň Bilim ministrligi ýurtda koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň çägini mekteplerde klassaryň okuwçy sanyny 15 okuwçy bilen çäklendirdi. Munyň ýa-da sentýabryň başyna Aşgabatyň 64-nji mektebine rus dilli klassaryň ýapylanlygy käbir enatalaryň muňa garşylyk bildirenligi habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen häkimetleriniň rus dilli klassary ýapmak tejribesiniň regionlara da yayranlığını xabar verdiler. 14. sentyabrda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmenabat şäheriniň hemde Fara ve Travynyň bilim bölümlerine häkimet wekilleriniň mugallimler bilen ýygnak geçirenligini, ýygnagyň dowamyna rus klassarynyň ýapylmagy baradaky meselelerin gozgolanlygyny xabar verdi. Rus klassary koronavirus sebäpli ýapylmandyr. Olar ýöne asla açılmaz. Oktýabr aýyndan başlap mektep programmasyna girýän rus dilli sapaklary azaldylar ýa-da ýok ediler diýip Azatlygyň habarçysy sentýabryň ortalaryna bilim bölümlerine geçirilen ýygnaklara salgylanyp habar berdi. 15 sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrligi beýanat çap edip rus dilli klassarynyň ýapylmagy barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden düşündürüş soranlygyny mälim etdi. Munyň ýa-da türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen Tanalyan Orient neşri Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi alada galmasyn Türkmenistany rus dili söýülýär diýen at bilen makala çap etdi. We beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda ýurtda rus diliniň hem öwrenilýändigini, rus diline gazet jurnallaryň çap edilýändigini, ýurdun merkezi gazetleriniň biriniň diňe rus diline çap edilýändigini, Aşgabatda Puşkin adyna türkmen rus birlikdäki mektebiniň hereket edýändigini aýtdy. Şeýle-de neşir Aşgabatyň Puşkin adynaky döwlet drama teatrynyň sahna oýunlarynyň ýyl içinde meşhurluk gazananlygyny aýtdy. Rus artistleri du rus diline piyesalar amma ýöne ählisiniň gözleri gamly. Piyesalar rus diline, ýöne awtorlary türkmen. Bizde Snegurochka ýa-da Alife Özel var, ol yerde başka atlar var ve bu düğününün mağda batmayar. Rus diline gürlap bolar yönü epos keseki, ertekiler keseki deyip Vladimir Zhirinovskiy 21. oktýabrda Russiýanyň döwlet dumasynyň eden çykyşyny aýtdy. Şeýle-de Zhirinovskiy öz çykyşyna Türkmenistanyň Owganystan bilen aradaky serhediniň gowşakdygyny, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Owgan serhetleriniň üstü bilen neşe serişdeleriniň Russiýa geçýändigini aýtdy. Russiýaly baýry syýasatçy Vladimir Zhirinovskiy özüniň milletparast çykyşlary bilen tanalýar. Russiýanyň Liberal Demokratik Partiýasynyň lideri Zhirinovskiy 2017-nji ýylyň aprelinde Türkmenistana eden saparyna Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulsy ýene ady ýa boldy. Azatlyk radiosy ýurdun mekteplerine rus dilli klassaryň çäklendirilmegi barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden kommentary alyp bilmedi. 21-nji oktýabrda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň dürli sebitlerine mekteplerdäki rus dil çäklendirmeleri bilen bagly basyşlaryň şu günlerim dowam edýändigini habar berdi. Ýagdaýdan habarly bir türkmen awatly şu aýyň başyna Lewap welaýatyna bir näçe etniki rus inatanyň ýagdaýdan şikayet edenligini, ýöne soňra olaryň polisiýa we howpsuzlyk gurluklaryna çagyrylanyklaryny gurrun berdi. İnatalara egerde şikayet etme ve befet meseleler arak korlukta ayıplanıp bir ay rehabilitasiya merkezine uğratmak bilen hayva tatıldı deyip Türkmen avadın yaşayıcısı Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Bu aralıkta Rusya'nın devlet duması 21. Oktyabr'da Rusya bilen Türkmenistan aradı. 17 yıl bundan azal 2003. yılın 10. aprelini kol çekilen hoopsulluk şertnamasını ratifikasi etti. Ve resmi namanı Rusya'nın federal genişinin karımlığını hödürledi. Galiberti'de Rusya bilen Türkmenistan'ın arasını 2002 yılın 23. aprelini kol çekilen ayrı başka ulaşıkta Rusya Federasyası bilen Türkmenistan'ın arasına dostluk ve hizmettaşlık hakkında şertnamanın 14. maddesini taraflar öz teritoriyalarını birik birin dilini öğretmek ve yayratmak boyunca ulaştı.